Je 20 hodin, Marta Kubišová má smůlu a místo Marty Kubišové se z éteru a ze studia Beta ozve hlas Soni Zikmundové, kterou tady vítám.
Děkuji, Vladimíre. Krásný večer přeji všem posluchačům Svobodného rádia tady od Bleskových zpráv.
To nejsou bleskové zprávy, to jsou komentované zprávy, to je trochu něco jiného.
Ano, od komentovaných zpráv nebleskových. Tak, takže můžeme se podívat, co se vlastně děje. Budeme se nejdříve věnovat Česku, a sice mobilním telefonům. Protože, jak všichni víme, tak volání v Česku patří mezi nejdražší v Evropě. Co na to říkají naši politici? Volání v Česku patří mezi nejdražší v Evropě. Zástupci spotřebitelské organizace DTest varují, že ceny neomezených mobilních tarifů v Česku jsou až dvojnásobně ve srovnání s jinými zeměmi Evropské unie drahé. Politiků jsme se proto ptali, proč jsou ceny tak vysoké a jestli by v tom případě neměl zasáhnout stát. Několik politiků se k tomu vyjadřovalo a vesměs v tom smyslu, že opravdu by mohl zasáhnout i stát. My se podíváme, co na tuto problematiku říká Karel Fiedler. Pokud jste někdy měli v rukou cenové nabídky operátorů v zahraničí, asi jste žasli. Ostatně cenová srovnání České republiky a ostatních zemí také byla prezentována a nejsou ničím novým. Pokud není možné našim operátorům, jak říká Karel Fiedler, dle jeho laického názoru, prokázat zjevnou kartelovou dohodu o cenách, měli by být vyměněni úředníci orgánů, kteří to nejsou schopni prokázat. Nejsem vůbec zastáncem toho, aby ceny určoval stát, ale na druhou stranu určuje nám drahou elektřinu, drahou a mizernou televizi a způsobil i drahou vodu. Ostatně zásahy státu byly vždy spíše negativní. Ceny telekomunikací určitě nejsou můj obor, těžko se k tomu vyjadřovat, ale přistřihnout křídla našim nenasytným operátorům by určitě nebylo od věci, uvedl pro Eurozprávy nezařazený poslanec Karel Fiedler.
Já jenom upozorním, že Karel Fiedler odešel z klubu Úsvitu. Je nezařazený.
No a protože máme před volbami, tak se k tomuto tématu vyjádřil i Bohuslav Sobotka. A ten řekl, že levnější mobilní služby budou letos. Pomůže totiž nový zákon. Premiér Bohuslav Sobotka slíbil vysokou aktivitu vlády v tlaku na mobilní operátory, aby se snížily ceny za mobilní služby, konkrétně především za mobilní data. Nový zákon o elektronických komunikacích by se měl projednávat ve zrychleném režimu. O problematice cen diskutovali v Otázkách Václava Moravce, šéf ČTU Novák a senátorka Dernerová a náměstek ministra průmysl Lubomír Bockstefl. Pardon. Sobotka v nedělní Partii na Primě připustil, že ceny mobilních služeb jsou v Česku vyšší než v okolních zemích. Popřel, že by za zvýšenou aktivitou vlády byly nadcházející volby. Situace podle něj vyřeší nový zákon o elektronických komunikacích, který má zvýšit pravomoci regulačního orgánu, tedy Českého telekomunikačního úřadu. Na druhou stranu premiér uvedl, že vláda nemá na operátory páku. Těžko může soukromému subjektu diktovat ceny. Přesto se Sobotka s operátory setká, aby s nimi problematiku vysokých cen pro koncové zákazníky řešil. Zmínil, že by se ke zlevnění mohlo dojít letos a připomněl, že jeden z operátorů již jeden upravený tarif představil tento týden. Jedná se o Vodafone, který nabídl data navíc u rodinného tarifu, který je však pro běžného zákazníka nepoužitelný. A Sobotka má za to, že v parlamentu se budou moci všichni ukázat, jestli hájí zájmy spotřebitelů nebo jestli hájí zájmy zakonzervování té současné situace. V této souvislosti bych zmínila ministra Mládka, který loboval za operátory, co se týká v případě, že jedete do zahraničí a potřebujete roaming, hájil výšku roamingu a de facto tím poškozoval spotřebitele. Vladimíre.
Každý, kdo se trošičku zabývá obchodem, ví, co to je kartel. Naši politici to nevědí, tak já připomenu. Kartel je, když si společnosti domluví přibližně stejné, plus minus nějaké drobné, přibližně stejné ceny a podmínky. Žádné společnosti, které se kartelu dopouštějí, tak se nepřiznají úředníkům, ano, my máme kartel, my máme dohodu, to žádná firma neudělá. Každá z nich říká, ano, my máme tady o desetník víc, o dvacetník víc. Je to klasický kartel. A pokud nemáme zákony vymahatelné, protože kartel je samozřejmě stíhatelný a sankcionovatelný, tak pokud tyto zákony nemáme, tak si tady dělají ty společnosti, co chtějí. Ono se totiž nejedná jenom o mobilní operátory, ono se jedná o víc záležitostí kartelových. Podívejte se na benzinové pumpy, podívejte se na různé společnosti, které mají přibližně stejné ceny pohonných hmot a podívejme se na banky. Protože nikde, třeba v Německu nemají banky vůbec žádné poplatky. Tady se klidně naši poslanci, naši úředníci a naše zákony to umožňují, aby se vybírali poplatky i za příchozí platby. Takže přijde vám platba a vy za to zaplatíte. Budete posílat někam jinam, zaplatíte. Vyberete si peníze, zaplatíte. Je to nehoráznost a tyto nehoráznosti jsou zapříčiněny špatnými zákony a jejich nemožností je vymáhat i těch špatných. Tady by stát měl nastoupit tvrdou cestu, protože my máme ani ne třetinové platy jako v západní Evropě, ale máme daleko dražší nejenom telefonování, ale i elektřinu, ale i potraviny a ještě nejhorší kvality. Zkrátka, Česká republika se zásluhou českých zákonů a neschopností je vymáhat stala odpadkovým košem Evropy a Klondajkem sem si jezdí firmy nahrabat.
No ale co se týká žebříčku korupce, tak to jsme zase poskočili nahoru, Vladimíre.
Ze 66. na 54. místo.
Já myslím, že jsme ještě vejš, ještě výš. Výš.
Výše nebo níže?
No jsme na tom ještě hůř.
To no takhle, takže to je špatně.
Ještě vyšší korupce.
Nejmenší míra korupce je první stát. A čím horší korupce, tak tím se to...
Prostě korupce nám poskočila směrem k tomu, že je větší.
Větší korupce, takže jsme spadli v hodnocení zase níž.
Podíváme se do Polska, ale zároveň se to týká i České republiky. Polská města se topí ve smogu, na jeho následky umírají i Češi. Letošní tuhá zima připomenula jeden z největších problémů Polska. Vinou starých uhelných elektráren a topení uhlím je to katastrofálně znečištěné ovzduší. 50 nejvíce znečištěných měst Evropy se jich hned 33 nachází právě zde. Polský smog zabije ročně tisíce Poláků, ale také stovky Čechů. Na rozdíl od množství a kvality dálnic se v Polsku s tímto problémem za 25 let téměř nepohnulo. Na znečištěném ovzduší kolem velkých průmyslových aglomerací a velkoměst se vedle aut zásadní měrou podílí vytápění uhlím a výroba elektřiny ve většinou neznemodernizovaných uhelných elektráren. Míra smogu dosahuje v polských velkoměstech desetinásobku znečištění ovzduší v Berlíně a dalších západoevropských velkoměstech, protože si Polsko při vstupu do Unie vyjednalo v úzovkách měkčí limity. Pro likvidaci znečišťování i těžbu uhlí a také polské vlády hájí do roztrhání těla jeho pálení v elektrárnách Situace se nelepší. Na rozdíl například od Česka, které už bylo nuceno investovat miliardy do modernizace svých uhelných elektráren, situaci v Polsku navíc zhoršuje rozšířené používání uhlí k vytápění domu a bytu. Situace je mnohde katastrofální. Obyvatel Krakova, který 2 hodiny denně dýchá vzduch na ulici, si škodí podobně, jako kdyby ročně vykouřil 3700 cigaret, uvádí polský deník Řeč Pospolita. V Katovicích nedaleko českých hranic jsou na tom s ekvivalentem 2500 cigaret jen o něco lépe a ve Varšavě, kde to vychází na 1200 cigaret, je to stále 6x víc než v Berlíně.
Česká republika má na jednu stranu výhodu, že žijeme v kotlině, české kotlině, a na druhou stranu nevýhodu, protože většinou severní vítr nám přináší Sayreit z Polska, západní vítr nám přináší Sayreit z Německa. Protože podívejme se na Šumavu, tam umírají lesy stejně tak díky německým průmyslovým objektům, které nám ten vítr přináší, ty jejich vyfoukávané sajrajty. No a s Polskem to je stejně tak. Nedávno jsem četl takový problém, že těsně u našich hranic je polský velkodůl, povrchový velkodůl na uhlí, a v celé té oblasti lidem seberou, protože jdou do hloubky, tak seberou vodu. Tyto problémy jsou letité. Já si pamatuju, že už od roku asi 78-80 se to tehdy řešilo a jak vidíte, nevyřešilo se vůbec nic. Hlavně, že nám zakážou v hospodách od 31. května si i v kuřácky oddělených místnostech zapálit cigaretu. Ale dejchat sajrajt z polských uhelných elektráren, to můžou i malé děti naprosto klidně.
No vidíš, 3700 cigaret a mají to zadarmo. A když jsme u těch respiračních problémů, podíváme se do Hamburku. V Hamburku evakuovali letiště. 68 lidí se nadýchalo pepřového spreje. V německém Hamburku museli evakuovat zdejší letiště kvůli použití pepřového spreje v jednom z terminálů. Lékaři ošetřili nejméně 68 lidí, kteří si stěžovali na problémy s dýcháním. Letiště bylo několik desítek minut uzavřené. Přistávající letadla byla odkláněna na jiná letiště. První problémy letiště hlásilo podle německých sdělovacích prostředků už ráno. Někteří cestující si stěžovali na nepříjemný zápach, problémy s dýcháním, kašel a pálení v očích. Kompletní prostory letiště byly evakuovány. Krátce byly uzavřeny i příjezdové cesty a také provoz příměstské dráhy na letiště. Cestující i zaměstnanci letiště několik desítek minut čekali na parkovištích a před terminály, píše server Hamburger Morgen Post. Hasičům se posléze podařilo zajistit prostory prvního terminálu. Stovky lidí zde čekali na odbavení. A jak se k tomu vyjádřili? Hasiči ti říkají, že šlo s velkou pravděpodobností o pepřový sprej. To uvedl mluvčí hamburských hasičů. Jak se sprej, jehož nádoba se na místě našla, do haly dostal, není zatím zcela jisté. Hasiči jsou ale přesvědčeni o tom, že se šířil skrze klimatizaci.
A jsme zase u toho. To tam někdo dal schválně a všude na letištích jsou bezpečnostní kamery. Zvláště letiště jsou jimi prošpikované, zdy to známe všichni. Nejenom letiště, ale ty obzvlášť letiště. Takže podle mého názoru by se dalo přesně zjistit, kdo a proč tam tu nádobu s tím pepřovým sprejem dal. A hlavně musel to dát tam, kde to nasávala klimatizace, aby se to rozšířilo. Jenomže to je přesně ono. Oni mají zákaz informovat německé obyvatelstvo o všem, co by eventuálně spáchali imigranti. A pokud je toto něco podobného, tak radši o tom tak nemlčí a dělají z lidí brbce. Zkrátka se tam objevila nádoba s pepřovým sprejem, letiště se zavře, ale kdo to tam dal, proč to tam dal, to pro německé obyvatelstvo zřejmě není podstatné.
U respiračních problémů zůstáváme. V Belgii se na motorkárách přiotrávilo 70 lidí, nefungovalo odsávání. V belgickém městě Vávre se v sobotu večer přiotrávilo oxidem uhelnatým na 70 lidí. Stalo se tak v zábavním areálu nabízejícím jízdu na motokárách. Podnik byl slavnostně otevřen teprve ve čtvrtek a sobotní večer byl určen, já se tady podívám, profesionálním řidičům. Tak, podle belgického tisku se kolem 8 hodiny večer lidem začalo dělat špatně, někteří omdleli. Protože si mnozí stěžovali na bolesti hlavy, byli přivoláni hasiči. Ti na místě zjistili vysokou koncentraci oxidu uhelnatého, nařídili evakuaci a přivolali zdravotníky. Na místě bylo kolem 150 lidí a 67 z nich se přiotrávilo. Otrava 7 z nich byla vážná. Všichni jsou už mimo nebezpečí, sdělil před 11. hodinou večer velitel hasičů. Do nemocnic bylo rozvezeno asi 30 lidí. Ti nejvážněji postižení byli přijati na univerzitní kliniku v Bruselu. Podle místních úřadů byl příčinou zjevně vadný odsávač kouře nad dráhou. Na místo ale byli přizváni experti, kteří mají určit přesnou příčinu problému. Technická zařízení areálu jsou zatím zapečetěná. Radnice oznámila, že dráha nebude moci být zpřístupněna veřejnosti, dokud se příčina neodhalí a problém neodstraní. Pro veřejnost mělo být místo otevřené v úterý. Kartingová dráha ve Vávre nabízí trať dlouhou 650 metrů ve dvou patrech s 21 zatáčkami.
Oni ty motokáry mají dvoutaktní motory. A když jezdíte, kdo byl někdy na motokárách, tak myslím na otevřené motokárové dráze, tak ví, že do těch závodních motokár, a tady jezdili profesionálové, tak se lije ricinový olej, aby to mělo lepší mazání, a ten má specifickou agresivní vůni i důsledky pro dýchání. A ty motokáry jezdí teď v halách. A jestliže tam vypadlo nebo bylo špatně konstrukčně udělané odsávání těch výfukových plynů, tak jen si vzpomeňte, jak jste nadávali, když jste jeli za Trabantem v zimě a měli puštěné topení. Takhle přesně smrdí motokáry.
Rozmazlení, Belgičané.
Ne, oni to nezažili. Když když to nefunguje, tak tam opravdu ten oxid dusičitý tam je ve velké míře. No, je to jedovatý.
Podíváme se ještě do Bruselu. Nebo do Brusele. Do čela Evropské komise už příště kandidovat nebudu, prohlásil Juncker. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker nechce usilovat o druhý pětiletý mandát v této funkci v roce 2019. Prohlásil to v rozhovoru, který německá rozhlasová stanice Deutschlandfunk odvysílala právě dneska. Juncker, který je v čele unijní exekutivy od roku 2014, řekl, že tehdy to byla pěkná volební kampaň. Druhá už ale nebude, protože se jí už znovu nezúčastním, citovala jej agentura DPA. Juncker v rozhovoru také vyjádřil pochybnosti o tom, že v rozhovorech o odstoupení Británie, které mají brzy nastat, udrží zbývající blok 27 členských zemí jednotu. Ostatních 27 členů to ještě neví, ale Britové vědí velmi dobře, jak se s tím vypořádat, prohlásil. Mohli by slíbit zemi A to, zemi B a zemi C něco jiného a nakonec nebude žádná jednotná evropská fronta, dodal podle agentury Reuters. Tvrdil rovně, že Británie nemůže vyjednávat obchodní dohody, dokud bude členem Unie. Juncker ale se také vyjádřil k problematickému vyjednávání kolem řeckého dluhu. Řekl, že žádná jiná země neudělala větší pokrok ve zlepšení své konkurenceschopnosti než Řecko. Přesto může třetí záchranný program, jímž tato země prochází, nakonec ztroskotat na tom, že Mezinárodní měnový fond se stále nerozhodl, zda se bude podílet na další pomoci, kterou Atény očekávají. Řecko tvrdí, že jeho zadlužení je neudržitelné, vláda chce proto vyjednat s věřiteli zmírnění dluhové zátěže. Řecké ministerstvo financí podle médií přiznalo, že splnilo jen třetinu závazku, které má vůči věřitelům. Německý ministr financí Wolfgang Schäuble v předchozích dnech Řecko skritizoval a vyzval ho ke splnění závazků, jak slíbilo. Řecký premiér Alexis Tsipras dnes obvinil Mezinárodní měnový fond z protahování rozhodnutí do nekonečna a obvinil organizaci, že přichází se stále novými absurdními požadavky. Řecká média, která jsou vůči Tsiprasově vládě kritická, se domnívají, že průtahy dělá i řecká vláda. Atény podle nich doufají, že vzhledem k volbám v Nizozemsku, Francii a Německu si nakonec na zemích eurozóny vymohou ústupky.
Tady v tom případě hraje další roli, že velmi vysoký pokles turistů do Řecka díky imigrantům. Podívejme se jenom podle videí a informací a i našich zpráv, to je naprosto zřejmé, že ti migranti obsadili velkou část řeckých letovisek, ostrovů a ničí je tam. Já třeba jsem viděl záběry z ostrova Lesbos a ten komplex hotelový, který byl původně krásný, tak je totálně zničený těmi lidmi, co tam jsou. A tím pádem Řekové nemohou vybírat tolik peněz do rozpočtu a oni toho moc, kromě toho turistického průmyslu, nemají. Takže oni nejsou schopni. Jednoduše ta země to není schopná poplatit. Navíc oni jsou tak, řekl bych, no já nevím, jak bych to řekl slušně, oni jsou tak poctiví, že jako jedna z mála zemí poctivě dávají 2,1% HDP na zbrojení do NATO. A to nedělají ani Němci, takže není se co divit, že jsou média vůči Tsiprasově vládě kritická, protože tak, jak byl nadšeně přijmut Tsipras a jeho vláda, tak stejně nadšením budou Řekové tleskat, až bude odcházet, protože lidé nikde na světě neodpouštějí, že se něco slíbí a dělá se pravý opak.
Německo bude mít nového prezidenta. Novým německým prezidentem se podle všeho, neby byl tak zvolen, stane sociálně demokratický minister zahraničí Frank-Walter Steinmeier. Nástupce odcházejícího Joachima Gauka, který se o další mandát odmítl ucházet, nevolili Němci přímo, ale prostřednictvím takzvaného spolkového shromáždění. Steinmeier vyhrál s jasnou převahou. Na kandidatuře Steinmeiera se loni v listopadu domluvila vládní koalice Konzervativní unie CDU-CSU a sociálních demokratů SPD, díky čemuž se dnes bez problémů prosadil proti čtveřici protikandidátů. Ve spolkovém shromáždění, které v Německu prezidenta volí, získal Steinmeier 931 z 1239 platných odevzdaných hlasů. Žádný z jeho protikandidátů se mu ani vzdáleně nepřiblížil. Volitelé, mezi nimiž byl letos například i trenér německé fotbalové reprezentance Joachim Löw, se k hlasování v budově spolkového sněmu v Berlíně sešli v poledne. Výsledky předseda spolkového sněmu Norbert Lammert oznámil krátce před 14. hodinou 20. minutou.
Tak v Německu je v podstatě funkce prezidenta bezvýznamná. Ruku na srdce, vážení. Kdo z vás, kdo z nás teď posloucháte, věděl, že 5 let tam byl prezidentem Gauk? Já jsem to nevěděl, protože nemá vůbec žádné pravomoci. Všechnu moc má ve svých rukou kancléř. a tento algoritmus tam bohužel, nebo bohudík, jak se to vezme, přetrvává už od dob třetí říše, kdy veškerou moc uchopil Adolf Hitler a po válce samozřejmě se muselo v tomto trendu pokračovat, když se dostal jako kancléř ekonom Erhard a po něm se tam dostal stařičký Konrad Adenauer, takže kdyby tam se dělila moc ještě mezi kancléře a prezidenta, tak by to bylo velmi špatné. A že byl zvolen minister zahraničí, no protože se na tom dohodli. A přesně takhle by si to představovali naši páni politici, aby se dohodli, kdo bude prezidentem a lidi se můžou stavět třeba na hlavu. A z tohoto důvodu musíme být velice ostražití, protože jsou tady návrhy například pana Marka Bendy, aby se změnil ústavní zákon a aby znova byla volba českého prezidenta odebrána lidovému plebiscitu a dána jenom obou komorám parlamentu. A jak se to volilo, to víme velice dobře, že museli vymyslit si tehdy na Sládka, na Miroslava Sládka si museli vymyslet, že napadl nějakou holičku nebo něco a zavřeli ho na 24 hodin právě v době, kdy, i když měli poslaneckou imunitu, právě v době, kdy probíhala druhá volba prezidenta Havla, protože kdyby tam Sládek byl, tak by se právě o ten jeden hlas zvedlo kvorum a on by se prezidentem nestal. Takže takto to funguje u nás a můžeme jenom doufat, že se to podobným šílencům nepodaří a že budeme moct o novém prezidentu České republiky znova hlasovat svobodně my, občané, kterým jediným tento stát patří, protože stát nejsou politici, stát jsme my, občané.
No, Vladimíre, já ještě slyším pořád v uších pískat, daj mu Dášu Havlovou.
Já zase slyším, pořád, jak jsme se na to dívali, slyším, jak po prvním kole, když se do druhého kola dostal samozřejmě očekávaný Zeman, teda my jsme ho očekávali, a dostal se tam taky Karel Schlafenberg, tak jak poslankyně za TOP 09 tehdy, jak
Nina Nováková,
jak začala zpívat, ona to byla barová zpěvačka, tak začala zpívat hymnu a záběry televize by přišly přímo na ústa Karla von Schlafenberg a on chudák nevěděl nejenom, že neznal melodii, ale on neznal ani slova. Bylo to takové fopa, že se tomu smál celý národ. No a já jsem toho využil a na zasedání zastupitelstva jsem paní Novákové velice srdečně, a ty si u toho byla, srdečně poděkoval, že pomohla zvolit Miloše Zemana.
Ano, bylo to záslužné fopa. To se hned tak nevidí.
A představte si, že mi na to moje poděkování ani neodpověděla.
Když jsme u té prezidentské volby, tak se ještě vzpomínám na neúspěšného prezidentského kandidáta Jiřího Dienstbiera, jak také by velmi rád oklešťoval pravomoci prezidenta poté, co se jim samozřejmě nestal ani nemohl. Takže
a
to je pamatuješ tak jako kyselé, hrozný.
A pamatuješ se, jak se tvářil na to, když jsem řekl, když jsem mu do očí řekl, že jsem rád, že byl zvolen Miloš Zeman?
Tak, já doufám, když, že si rád poslechneš další zprávu. Bude to zpráva o tom, jak migranti protestovali proti vyhošťování migrantů. 2000 lidí demonstrovali v Berlíně na protest proti vyhošťování afgánských imigrantů zpět do jejich vlasti. 11 místních sdružení zorganizování akce zdůvoznilo stoupajícím násilím v této středoasijské zemi. V Berlíně u Brandenburské brány se sešlo asi 2000 lidí. Dalších 1000 lidí manifestovalo v Düsseldorfu, upozornila agentura AFP. Někteří demonstranti třímali transparenty s nápisy Stop vyhoštění do Afghánistánu anebo Afghánistán není bezpečná země. Do Německa za poslední dva roky přišlo téměř 1,2 desetiny milionu migrantů.
1,2 milionu.
Nebo tak, dá se také říct. A uprchlíků. A úřady se snaží uspíšit proces udělování azylu pro žadatele, kteří mají velkou naději ho získat především pro uprchlíky před občanskou válkou v Sýrii. Proto Němci urychlili proces vyhošťování kandidátů, kteří naopak mají jen mizivou šanci, že azyl dostanou. Jde například o lidi, kteří utekli z ekonomických důvodů z chudých zemí Balkánu. Afgánci se ocitli kdesi uprostřed, když některé části země byly prohlášeny za bezpečné a jiné nikoli. Německé úřady jich dosud určily k deportaci jen málo. Více Afgánců se dobrovolně nechalo přesvědčit k návratu výměnou za finanční podporu.
To je fascinující zpráva, vážení. Migranti protestují proti vyhošťování migrantů. Ale německá média toto nesmějí napsat, protože tam mají zákony, že oni nesmějí uvádět etnickou příslušnost, ani národnostní příslušnost. A takže podle fotek bylo vidět, že migranti proti svému vlastnímu vyhošťování protestují. Kdyby to byli Němci, tak by to bylo naopak. Já tvrdím jednu věc. Podle slov Bašára Asáda, nikdo ze syrských obyvatel, skutečných syrských vlastenců a prosyrsky cítících rodáků neutíkal před válkou, ale vstupovali do dobrovolných i vojenských jednotek, aby bránili svou zemi, svou vlast, své rodiny a své domy a majetky proti teroristům z Islámského státu podporovaných Bushovou, Obamovou administrativou a za tleskání a hysterického smíchu paní Hitlery Clintonové.
Tak já jenom řeknu.
Bašár Asád tvrdil, že všichni Syřané, kteří utíkají, tak jsou příslušníky vojsk Islámského státu anebo takzvané umírněné opozice, která řeže lidem hlavy nebo rozšmelcuje 250 malých dětí v pekařském stroji. A ti před jednotkami Iráku, vládních vojsk Sýrie a ruských vojsk, ti utíkají, protože se bojí spravedlivého trestu. To nejsou migranti, to jsou dezertéři a jsou to vojáci džihadisté, kteří sem jdou jenom proto, aby tady tu Evropu ovládli. Nic jiného to není.
No a ti migranti, kteří chtějí opustit Německo, tak těm byla zvýšena dávka na 32 400 korun měsíčně za to, že hodlají opustit Německo.
Ale to oni hodlají, ale oni si to budou třeba 5 let rozmýšlet. Jo? No. Jestli tam není stanovený termín, tak to je jenom
to víš,
za další
být,
kravina, kterou Němci
musí
udělali.
Musí být volné místo v letadle, že jo?
Já bych,
tak uvidíme.
Ale oni nepřilítli letadlama, oni připlavali do Řecka. Tak
no ale deportujou je.
No, já bych je posadil na lodě a plavte si, dal bych jim pádla a jeďte. Navíc oni tady mluvili o evropských, ale podívejme se, tady máme z Čadu, ze Somálska, z Nigérie, ty Černochy. Co pak tam je válka?
No to jsou bezpečné země, aspoň v Somálsku teda ne, ale...
Ale tam není válka přeci v Somálsku. Tam je bída.
No ono se tam také válčí.
Ale oni tam válčejí ty kmenoví náčelníci, válčejí už 300 let.
No tak, ano. Já s tebou souhlasím. Jako vždy. Podíváme se na další zprávu. Severní Korea odpálila raketu, dopadla do Japonského moře. Netrefili se, podotýkám já. Severní Korea provedla další raketovou zkoušku. Střela dopadla do Japonského moře. Americké strategické velitelství Stratcom uvedlo, že KLDR otestovala střelu středního doletu a že zkouška nepředstavovala žádnou hrozbu pro Severní Ameriku. Americká armáda již nedlouho po odpálení rakety uvedla, že zřejmě nešlo o mezikontinentální balistickou střelu. USA, Jižní Korea i Japonsko počínání Pjongjangu odsoudili. KLDR se zatím k situaci nevyjádřila. Střela byla sledována od Severní Koreje do Japonského moře, uvedlo americké strategické velitelství. Neupřesnilo, zda severokorejská zkouška byla úspěšná, nebo naopak raketa selhala, jak jsem již zmínila. Raketa odstartovala ze střelnice v provincii Pjongjang, Pukto, na severozápadě země. Stratcom za místo startu označil základnu u města Kusong. Střela po asi 500 kilometrech letu dopadla do moře. O tom, že Pjongjang zřejmě připravuje raketovou zkoušku, informovali koncem ledna Spojené státy. Ty se obávají, že KLDR vyvíjí mezikontinentální balistickou střelu, která by byla schopna doletět na západní pobřeží USA. O zkoušce byl informován také americký prezident Donald Trump, který ve společném prohlášení s japonským premiérem Shinzo Abem ujistil, že USA stojí 100% za Japonskem. Japonský ministr obrany Tomomi Inada oznámil, že Tokio využívá všechny možnosti, aby získalo informace o raketové zkoušce. Japonská armáda ohlásila, že střela nezasáhla japonské teritoriální vody, neboť raketa dopadla do mezinárodních vod mezi korejským poloostrovem a Japonskem. Zkoušku Japonsku považuje za jasnou provokaci, neboť se uskutečnila v době, kdy je Abe na návštěvě USA, kde se setkal s Trumpem.
Já to nechápu. Když se dělají zkoušky z amerických raketových lodí v mezinárodních vodách a střílejí se rachejtle, který spadnou po 500 kilometrech, to jsou ty středního doletu, někam do moře, do mezinárodních vod, tak se nic neděje. Tím, že to udělají Severokorejci a spadne to do mezinárodních vod, tak se v titulku napíše, spadlo to do Japonského moře, ale už se tam nenapíše do mezinárodních vod, aby to vypadalo, že to spadlo do teritoriálních vod Japonska. Tím ovšem nechci říct, že souhlasím s jakoukoliv zkouškou válečného materiálu, protože bych byl úplně nejradši, kdyby se všechny rakety na celém světě do jedné zničily.
Tak a podíváme se na Ukrajinu. Na Ukrajině obsadili radikálové chrám. V Ternopolské oblasti radikálové obsadili chrám učedníka Štěpána, který patří ukrajinské pravoslavné církvi moskevského patriarchátu, oznámilo informační a osvětové oddělení ukrajinské pravoslavné církve. Podle jejich údajů přijeli dopoledne do vesnice Kotužiny ve Žbaražském okrese radikálové z pravého sektoru, což je extremistické hnutí. Údajně proto, aby tu zjednali pořádek, na plenární vesnické schůzi zastrašovali věřící a žádali, aby byli zbaveni práva modlit se v chrámu moskevského patriarchátu, který podle zákona patří jejich komunitě. Zdůrazňují v ukrajinském zpravodajství církvi, jak vyplývá ze zprávy, značná část obyvatel vesnice tuto myšlenku nepodpořila. Na Ukrajině působí kanonická ukrajinská pravoslavná církev, která má vlastní správu a je součástí moskevského patriarchátu. Kromě toho pak světovým pravoslavím neuznaná ukrajinská pravoslavná církev kyjevského patriarchátu a ukrajinská autokefální pravoslavná církev. V ukrajinské pravoslavné církvi moskevského patriarchátu mnohokrát informovali o obsazení chrámu ukrajinskou pravoslavnou církví kyjevského patriarchátu a o šikanování duchovních.
No, co k tomu říct? Pravý sektor. Aspoň vidíme, to je fašistická organizace, to jsou neonacisté. a aspoň vidíme, jak to na té Ukrajině vypadá, ale já jsem si teď jenom vzpomněl, ono to vypadá i, já jsem viděl záběry z Litvy, kde se chystá průvod jednotek, litevských jednotek SS, pozůstalých po těch příslušnících v jejich uniformách. SS budou slavnostně pochodovat po Litevsku nebo po Litvě. To je něco podobného jako tady pravý sektor a skupina Azov a podobní banderovci.
Teď se podíváme na vyjádření ministra zahraničí Ruské federace Sergeje Lavrova ohledně OBSE na Donbasu. Mise OBSE na Ukrajině pracuje v uvozovkách neutrálně. Již pochopili, že obhajovat v uvozovkách dál ukrajinské vojáky na Donbasu nejde. Míní ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov. Pokračují, tedy ukrajinská strana, jako by se nic nestalo. Obviňovat ze všeho nás Donbas, dokonce navzdory zprávám speciální monitorovací mise OBSE, která se vždy snažila o zachování neutrality, prohlásil Lavrov v pořadu televize NTV Závěry týdne. Když mise OBSE registruje ostřelování a ukazuje ve svých zprávách místo, odkud se vede, ale neříká přímo, že jde o ostřelování ukrajinskou armádou, pak dokonce i tato neutralita v uvozovkách svědčí jednoznačně o tom, že si mise uvědomuje nemožnost i nadále obhajovat ukrajinskou armádu a tyto prapory, poznamenal Lavrov. Domobranci a ukrajinští vojáci informovali koncem ledna o vyhrocení situace v Donbasu. Ukrajinské ministerstvo obrany přitom prohlásilo, že metr po metru, krok za krokem, při každé příležitosti naši chlapci hrdinsky postupovali kupředu. Takže tady jasně vidíte, že obviňování Ruska z toho, že je na Donbase, je naprosto scestné.
Tam se jedná o jinou věc. Oni ty členové té mise OBSE, tak oni už delší dobu od znovu zahájení toho konfliktu, kdy se tam rozhořela opět ta tvrdá občanská válka, tak oni informují Evropskou unii a svět tím, že jednoznačná vina za eskalaci vojenského šílenství nese Kyjev, který naprosto kašle na nějaké minské dohody 1, minské dohody 2. Teď se podívejme jenom, co nám tady říkal očitý svědek Ivan Kratochvíl, který tam v Doněcku přímo byl a na vlastní oči viděl bezpilotní monitorovací dron a říkal, že aby nebyli donbaští domobranci jakoby osočování, že nechtějí dodržovat minské dohody, protože minské dohody drony zakázali přímo výslovně, tak oni nechávají ty výzvědné drony lítat. Až teprve minulý týden jsme se dozvěděli, že jeden ten dron sundali, protože už do sebe nechtěli nechat střílet. On to zaměřoval, že jo?
No tam se jedná o to, že Ukrajina nebo Porošenko neustále tvrdí, že tam bojují Rusové, takže jedná se o to, že Lavrov se právě v souvislosti s tímto tvrzením vyjádřil.
Já jsem mluvil o tom, že mise OBSE nikdy přítomnost ruských, a je tam od začátku, nikdy přítomnost ruských jednotek nepotvrdila. Nikdy.
Proto o tom hovořil právě Sergej Lavrov. Podíváme se na další zprávu. Džejš al-Islám a Ahrar al-Šam nejsou v seznamu delegací na ženevských jednání. Nejvyšší výbor pro jednání syrské opozice oznámil definitivní sestavu delegace, která se má 20. února zúčastnit mezi syrských jednání v Ženevě pod záštitou OSN. Nejsou tam zástupci právě uvedených skupin v seznamu, který byl uveřejněn na internetu. Koordinátor výboru pro média je 21 představitelů opozice, 11 politické opozice a 10 velitelů ozbrojených útvarů. Zástupci právě těchto skupin Džejš al-Islám a Ahrar Šam v seznamu nejsou. Mluvčí výboru prohlásil, že jde o definitivní seznam sestavený podle závěrů konzultací výboru v Riádu, jež byly zahájeny 10. února, ale nevyloučil jisté změny. Vůdce Džejš al-Islám Mohamed Alush se zúčastnil mezinárodní schůzky pro syrské urovnání v Astaně 23. až 24. ledna. Zástupci Ahrar al-Šam na schůzce nebyli. V konečném seznamu delegace jsou dva zástupci Národní koalice opozičních a revolučních sil, tři delegáti za koordinační výbor, jeden člen opozice Turkomanů, jeden kurdský zástupce, dva nezávislí opozičníci a po jednom představiteli platformy Moskvy a Káhiry.
Umíte si představit, vážení přátelé, že tady by někdo pozvedl zbraň proti vlastnímu prezidentovi, proti vlastnímu národu a pak by se ještě vyžadoval právo účastnit se nějakých jednání? To jsou lidé, kteří zvedli zbraň proti vlastnímu národu. Já se vůbec divím, že se s nimi někdo baví. Kdyby mělo působit starozákonné oko za oko, tak bych je zlikvidoval. Protože oni nikdy pokoj nedají. Ty jsou placený především ze Spojených států a je už jedno, jestli dříve to bylo z administrativy Obamy, nebo jestli teď bude platit Trump, to nevím. Každopádně to tam rozmíchává Sereš a další podobní, protože on není sám, který tam posílá peníze. A na tato jednání já bych lidi, kteří nedodržují zákony té, které země a vraždí vlastní lidi, já bych je nebral.
No on, třeba ten Mohamed Alush je zástupce Hizbaláhu. Tak jenom tak.
Co je to Hizbaláh? Podívej se jenom, jak střílí Hizbaláh rakety na izraelská města.
No, je to tam problematická situace.
Hizbaláh? Jsou to teroristi. Pamatuješ, kdo byl představitelem Hizbaláhu, držitel Nobelovy ceny Hizbaláhu? Yasser Arafat. Hizbaláh. No,
tam je v tom bohužel i Libanon zapleten, takže je tam velmi složitá situace, ale zaplať pámbůh za to, že snad k nějaké dohodě se dopídí. Podíváme se na Altaj, kde se zřítil vrtulník. Vrtulník Robinson se podle předběžných údajů zřítil v Altajské republice, uvádí tisková služba Západosibirského vyšetřovacího úřadu dopravy vyšetřovacího výboru. Název. Událost oznámili i náhodní svědci, podle nich se vrtulník zřítil do Teleckého jezera a potopil se. V regionálním úřadu MČS potvrdili, že nemají s vrtulníkem spojení. Na palubě vrtulníku se podle předpokladů nacházelo 5 lidí, oznámil úřad. A jak oznámil RIA Novosti, zdroj z bezpečnostních orgánů mezi cestujícími mohl být bývalý funkcionář a podnikatel Anatolij Banych. V roce 2009 byl jedním z mála přeživších havárií vrtulníku nedaleko Černé hory v Altaji, který se zřídil během nezákonného lovu. Tehdy zemřelo 7 lidí. Západosibirský vyšetřovací úřad dopravy zahájil kontrolu. Vyšetřovací skupina je připravena vjet na místo možného pádu. Vyjasňují se všechny okolnosti incidentu, oznámila tisková služba.
Tak, já jsem ani netušil, že existuje Altajská republika. Jinak já Altaj nejsou, ne osobně, ale o existenci vůbec Altajského pohoří a celého toho Altajského kraje vím, protože jsem o tom četl nádherné knihy. Dneska už zapomenete Rudolfa Luskače. A tam byl to ráj, říkal jsem mu revír bez hranic a byl to ráj lovců a rybářů. Tam ty jezera jsou plné tajmenů. Latinsky to má název huchotajmen a jsou to lososy, který žijí jedině právě tady na té Sibiři. Ale že to je, to slyším, nevěděl jsem to, že to je samostatná republika.
Já jsem si tady na té zprávě zase tak vypíchla to, že když někdo někomu je dáno, aby se zabil ve vrtulníku, tak to neznamená, že když první nehodu přežije, že po druhé také. Je to zajímavé, to je osud.
Kdyby tam měli Robinsona, to je americká výroba, nebo jaká, nepsali.
Nebylo tam řečeno.
Ale kdyby tam měli Mikojana, tak by nespadli.
Takže se podíváme na další zprávu, a sice podíváme se do Černobylu. Černobyl pomůže Kyjevu stát se nezávislým na ruském plynu. V černobylské uzavřené zóně, jak uvádí The Independent, ukrajinské úřady chtějí postavit sluneční elektrárnu. Pomocí tohoto obnovitelného zdroje energie se Kyjev postupně chystá stát nezávislým na importu ruského plynu. V Černobylu se chystají postavit sluneční elektrárnu. Toto místo, které se stalo symbolem smrti, zkázy a ekologické katastrofy, se teď může změnit na zdroj slunečné energie. Když černobylská elektrárna vybuchla, došlo k úniku radioaktivního materiálu, kterého bylo stokrát více než při výbuchu atomové bomby v Hirošimě. Tato tragédie se stala nejvážnější v historii katastrof jaderných elektráren. Přímo při explozi zemřelo 30 pracovníků a radiace způsobila ještě 4 000 úmrtí na rakovinu, uvádí se. Kromě toho ekologické dopady této katastrofy byly příšerné. Radioaktivní kontaminace zasáhla stovky tisíc čtverečních kilometrů země a zdroje vody na Ukrajině, v Bělorusku a Rusku. Radioaktivní deště a větry postihly ohromné území Evropy. Překvapivě však pustina, která zůstala po tragédii, může být dobrým místem pro sluneční elektrárnu díky nízké hodnotě pozemku a vysoké úrovni slunečního záření, uvádí se v článku. A jak píše The Independent s odvoláním na agenturu Bloomberg, Ukrajina nyní hledá investory pro vybudování sluneční elektrárny v uzavřené zóně, kde je pobyt lidí a zemědělství zakázáno. Ministr ekologie a přírodních zdrojů Ukrajiny Ostap Semerak oznámil, že Černobyl má opravdu dobrý potenciál pro obnovitelné energie. Takže to asi to nejdůležitější.
Já si pamatuju, že se říkalo, že Černobyl bude neobývatelný dalších x desetiletí, a teďka tam budou stavět elektrárnu, to znamená, že tam budou stavět lidi, kteří budou odsouzeni k smrti, tak jako byli ty hasiči, které tam tehdejší sovětská vláda nadirigovala, i když věděli, a vojáci především, že toto ozáření, že zemřou, tak to tam budou posílat teďka nějaké vězně, nebo co to tam budou dělat. Nehledě na to, že jestliže tam postaví, jak by musela být ohromná ta sluneční energie, elektrárna,
no, vidíš,
aby nahradila plyn.
Dobrý kšeft pro Topolánka, veď?
No právě, hergot, že tam Topolánek, že o tom neví, možná, že tam je. Možná, že si tam něco asi uhlopne.
Bývalí politici už tam už nažavli
brátek. Ale on Jiří Paroubek je zapojený do těch elektrárny slunečních, protože to je takový podvod, že tomu není rovno, ale tomu se někdy budeme věnovat.
Já bych řekla, že skoro by bylo jednodušší vyjmenovat, kdo tam není.
A já tam nejsem. Ale já nejsem politik.
Podíváme se do Anglie, co se tam děje. A ty ruský hekři, to je strašný. Ty jsou všude. Šéf Centra národní kybernetické bezpečnosti Cyrene Martin prohlásil, že ve Velké Británii zaznamenávají značné v uvozovkách změny v kybernetické činnosti Ruska vůči Západu. Kromě toho růst počtu kybernetických útoků na vládní instituce, do nichž jsou údajně zapojeni hekři, mají vztah k Rusku, píše list Sunday Times. Šéf instituce při Centru vládních spojů Velké Británie prohlásil, že byl zaznamenán růst počtu kyberútoků na nechráněné cíle, například místní rady, dobročinné organizace a univerzity. Cílem těchto útoků je odcizení osobních nebo výzkumných údajů. Jak řekl Martin, je v Británii každý měsíc zaznamenáno zhruba 60 závažných kybernetických útoků, včetně pokusů hackerů, údajně napojených na Rusko, odcizit informace o zahraniční politice a obraně z databází vládních úřadů. V případě s vládními institucemi se jedná o pronikání do systému za účelem získání informací o státní politice Spojeného království v libovolných otázkách, počínaje energetikou až po diplomacii a informace o nějakém konkrétním sektoru. Pokud jde o společnosti, může se tak dít za účelem krádeže intelektuálního vlastnictví, cituje list Martina. Podle jeho názoru je růst aktivity ze strany Ruska údajně pokusem Kremlu upevnit svou moc a vliv na západě. Podle údajů britského listu otevře britská královna Alžběta II. Centrum NSCS v úterý. Může za to Putin.
Co k tomu říci? Ještě štěstí, že když byl ten největší hackerský útok na Pentagon, tak byl u moci Boris Jelcin a ne Vladimír Putin. Tehdy 16-letý americký hacker prodlomil všechna opatření, ochrana opatření a dostal se až do nejniternějších útrob počítačových programů Pentagonu, které byly potřeba, nebo které by umožnili spustit, vypustit atomové bomby, jo, rakety s atomovou hlavicí. Byl to 16-letý kluk a nakonec ho Pentagon zaměstnal za velký peníze, aby proti svým kamarádům hackerům vymyslel ochranu. Ještě štěstí, že tam nebyl v té době Putin, protože jinak by za to mohl taky on.
No tak pak se není co divit, že hackři mají jsou aktivní, protože když vidí, že jejich kolega je dobře oceněn, tak si třeba říkají, že budou oceněni také.
No zase ten druhý hacker, co to byl bankéř, hacker, který si o podvodně někde nějaký Angličan to byl připsal na nějaký fiktivní ten tajný účet nějaký miliony dolarů, tak na něj přišli, tak ten dostal asi 15 let. A musel to vrátit, že jo?
To je blbý. Takže podíváme se ještě na zprávu o Trumpovi. Trump prohlásil, že je na svou dceru Ivanku pyšný. Ve svém mikroblogu na Twitteru americký prezident prohlásil, že se své Ivance, tedy své dceři Ivance, obdivuje. Jsem moc pyšný na svou dceru Ivanku, je hodna obdivu, že jde vpřed s hlavou vysoko vstyčenou i přes veškeré útoky na ní a špatný vztah médií, napsal Donald Trump. Řetězec obchodních domů Nordstrom odmítl prodloužit smlouvu s prezidentovou dcerou, vyrábějící oděvy, obuv a doplňky se značkou Ivanka Trump. Ve společnosti tvrdí, že odmítnutí prodloužit smlouvu je spojeno s nízkou poptávkou. Donald Trump na Twitteru prohlásil, že firma Nordstrom se vůči Ivance zachovala nespravedlivě. Takže to je taková jedna zpráva.
Mně stačilo, když jsem viděl Billa Clintona, jak se díval, a ten jeho výraz, když se díval, když okolo Ivanka Trumpová dcera Donalda Trumpa procházela. Pamatuješ při inauguraci?
No na to si pamatuju moc dobře, protože Trump byl opravdu obklopen nejenom Ivankou, ale tou svým manželkou a i byly tam i nějaké další příbuzné.
Pěkný ženský.
A byly to prostě moc pěkný ženský, tak, že Bill Clinton tam doslova
slintal. A říkal si, do prčic, podívej se na toho.
Čehož si všimla i Hillary a velmi těžce to nesla.
Nesnou tak Hillary. Podívejme se ale na toho Billa Clintona, ten si určitě říkal, do prčic a já mám vedle sebe tohle.
No, tak ještě docela tady mám jednu zajímavou zprávu, jakým způsobem AfD, tedy Alternative für Deutschland, jakým způsobem provádí vlastně už předvolební kampaň. Je to docela zajímavá, možná i kuriozní zpráva, ale v německé státní televizi ukazovali, že v Mnichově na Marienstraße AfD nechala postavit takové pódium s obrovskými ampliony a každý den tam ve 12 hodin pouští stejnou hudbu a stejné vyřvávání, jako vyřvávají muhezíni z minaretů. čímž chce ukázat všem lidem a hlavně obchodníkům, kteří tam jsou, co je čeká. Je to příšerné, nedá se to vydržet a všichni z toho jsou velice nešťastní. Já taky. Takže je to takový naprosto nestandardní způsob předvolební kampaně. Doufajme, že jim to vyjde a že obchodníci, kteří jsou nešťastní, že jim se snížila tržba a kteří mají už téměř prasklé bubínky, takže nebudou volit strany, které prosazují právě tu šílenou migrační politiku pro migrační.
Já se obávám, aby to nebylo kontraproduktivní. Já kdybych byl obchodníkem a měl jsem tam na tom velkým náměstí, já ho znám, to náměstí, to je o něco menší než Václavák.
No přirovnají to tak, přirovnají to
Václaváku. Ono je štvrcový, takový není podlom. Tak, hned vedle zatím je tam Pemparka, to je jedno. Tak, jestliže bych tam já měl obchod nebo restauraci, a přestali mi tam kvůli tomu věčení, kvílení těch muezinů chodit lidi a já bych měl nižší tržby a ještě bych to musel poslouchat, já nevím, jestli bych to AFD potom volil. Jo, aby to nebylo kontraproduktivní, vzpomeňte si, jak bylo odsouzený ten happening, který udělal Martin Konvička s tím velbloudem, nebo s čím to tam bylo, jak si lidi, tady ty mainstream z toho udělal, že se lidé báli, že jo, oni se přerazili, jak utíkali ven se dívat, ale...
No, to byl konstrukt toho, že...
Samozřejmě, ale já nevím.
Třeba si to spočítají,
obchodníci, ti mají jeden jediný cíl, zisk. Každý, kdo jim zapříčiní nižší zisk je nepřítel. Na druhou stranu, jestli si někdo z nich uvědomí, kdyby to tam takhle ječelo potom, že by tam vůbec nebyli,
to jsem chtěla říct.
Nevím.
No, dobrý obchodník si uvědomí, že toto bude trvat jenom po dobu do voleb. A špatný obchodník to bude mít i po volbách.
Uvidíme. Takže vážení, máme 21. hodinu. Komentované zprávy skončily a Soňa se s vámi rozloučí a já to předám dalšímu studiu.
Takže vážení posluchači, loučím se s vámi, přeji vám příjemný poslech dalších pořadů. Měly by tam být ještě nějaké články načtené, pokud vás budou zajímat, a jinak mějte se moc fajn, příjemnou noc a brzy naschledanou.
Dobrou noc.
Zrána je noc, když se rozhoří a měsíc táboří na špicích střech. Když tma noci slouží, mě myšlenka souží vyběhnout na balkon a křiknout ke hvězdám. Ty, kdo má k zbláznění se cítíš sám, ty láskou opilý a šťastný, já tě znám. Mé dveře jsou ti do kořán, no tak zastav svůj běh na chvíli. Ty, kdo mě uslyšíš, jsi ke mně zván. Ty, kdo mě uslyšíš, buď vítána. Chvátej, než obzor zrůžový a než mi odpoví osvěnou den. Už podkovy zvoní tvých splašených koní. Čas kočár zapřá, tak jeď, zmeškáš.
Yo te has metrado a tanto en eternidad y adesso sembra un minuto.
Thank you.